Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Марина Пирожук. Торгівля зброєю в Україні. Чи виправданий цей бізнес? Така тема сьогоднішньої «Вечірньої свободи», яку ми обговоримо з директором Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентином Бадраком. З нами також буде телефоном експерт Радіо Свобода з питань злочинності та корупції Роман Купчинський та президент Асоціації миротворців України Юрій Донський. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій праський колега Василь Зілгалов. Василю, що робиться у світі?
В світі робиться багато, щохвилини відбуваються якісь події, але, як то кажуть, все не можна осягти, я тільки про головне скажу. Міністр оборони США Дональд Рамсфілд відвідав сьогодні в'язницю Абу-Грейб під Багдадом. В'язниця набула сумної слави після того, як стало відомо про деталі знущання американських військових над в'язнями. Рамсфілд заявив, що хоче особисто почути про те, що відбувається у цій в'язниці. Міністр оборони США сьогодні раптово прибув до Іраку для наради з командуванням сил коаліції. Ось що сказав перед журналістами у Багдаді Рамсфілд після відвідин в'язниці.
Like each of you, I'm sure, and like most Americans, I was stunned.
Як і ви всі, впевнений, що і більшість американців, я був приголомшений, це був тяжкий удар. Триває розслідування 6-7 справ стосовно цього. Винні будуть притягнуті до відповідальності, тому гарантією є наша країна і наш військовий суд, підкреслив міністр оборони США сьогодні у Багдаді. А французький президент Жак Ширак сьогодні з приводу цього сказав наступне. Ми вважаємо, що це порушення правил поводження з в'язнями в Іраку закінчено, йому покладено край, і міжнародні конвенції тепер дотримуються. Ми вважаємо за необхідне відзначити, що наші американські друзі засудили те, що сталося, розпочали розслідування, щоб покарати винуватців. Зрозуміло, що ми лише вітаємо це, сказав у четвер французький президент Жак Ширак. Міністр оборони... міністр Збройних сил Великобританії Адам Інгрем вважає фальшивками фотографії знущань британських військовиків над в'язнями в Іраку. Виступаючи сьогодні в парламенті, Інгрем заявив: ці фото поза будь-яким сумнівом зроблені не в Іраку. Я хотів би повідомити, що так вважають не лише військові слідчі, але й незалежні експерти. Вантажівка, у якій зроблені фотографії, ніколи не була в Іраку, підкреслив британський міністр. Нагадаємо, що ці фото були оприлюднені газетою Daily Mirror. Звинувачення на адресу британських вояків містяться також у звітах Червоного Хреста і правозахисної організації «Міжнародна амністія». Європейська комісія вирішила збільшити масштаби допомоги палестинцям і виділити ще 28 мільйонів євро. Представник Єврокомісії Дієго де Охеда сказав, зокрема, гуманітарна ситуація продовжує погіршуватися. Необхідно, щоб міжнародні донори втрутилися і допомогли якось полегшити становище палестинського населення. Місцевий люд опинився у надзвичайно складному становищі із-за закриття кордонів і практично щоденних насильницьких дій, заявив чільний представник Єврокомісії. Нагадаємо, що Європейський Союз надає найбільшу гуманітарну допомогу палестинцям з вересня 2000 року. Він виділив на це 147 мільйонів євро. І тепер деякі вістки з України. 27 травня цього року у Печерському районному суді міста Києва відбудеться судове засідання за позовом Валерія Воротніка та Марії Самбур до інтернет-видання «Українська правда». Позивачі вимагають спростувати низку статей, які принижують їх честь та гідність, нібито. Ці статті були розміщені на сайті «Українська правда». Моральний збиток позивачі оцінили у 10 тисяч гривень кожному. Докладніше з цим конфліктом можна ознайомитися у статті «Кризові менеджери Медведчука оголосили війну «Українській правді» на інтернет-сайті цього видання. А колектив цього інтернет-видання вважає, що ці двоє, Воротнік і Самбур, виконують очевидне замовлення глави адміністрації президента Віктора Медведчука стосовно «Української правди». Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Петро Порошенко вважає, що позов проти «Української правди» порушує українське законодавство. Очевидно, що позов проти незалежного видання – це політичне замовлення, вважає Порошенко. Україна входить у першу десятку держав, які виробляють, торгують зброєю, повідомив журналістам у Києві експерт Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Сергій Згурець. За його словами, обсяги продажу українських озброєнь щороку зростають. Говорячи про прибутки України від експорту зброї, Сергій Згурець зазначив.
За минулий рік Україна наторгувала близько 530 мільйонів доларів. Ці цифри неофіційні, разом з тим вони вираховані на підставі існуючих повідомлень про ті чи інші переговори чи контракти. Офіційні цифри, пов'язані з світовими успіхами на ринку озброєння інших країн, поки що не оприлюднювалися міжнародними світовими структурами. Разом з тим відомо, що ця перша п'ятірка буде влядати так. Це буде Америка, Росія, Британія і Франція. Місце України буде в першій десятці.
Ну, а деталі про це ви почуєте сьогодні у «Вечірній свободі», далі, після випуску наших інформацій. Ще одна інформація. Сьогодні в Українському католицькому університеті у Львові відбулася лекція свободи пам'яті українського журналіста Олександра Кривенка. 13 травня йому виповнився 41 рік. Лекцію прочитав колишній польський дисидент, головний редактор популярного польського видання газети «Виборча» Адам Міхнік. Він говорив про ті проблеми і клопоти, які мають зі свободою посткомуністичні країни. Докладніше про вшанування пам'яті Сашка Кривенка інформує зі Львова Галина Терещук.
Не потрібно боятися бути у меншості, зазначив Адам Міхнік. До такого числа інтелігенції належав Сашко Кривенко. Після лекції «Свободи» відбулося вручення премії імені Кривенка за поступ у журналістиці. Першим її лауреатом став журналіст тижневика «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін. Ця премія вручатиметься раз у рік 13 травня тим авторам, які опублікували свій матеріал, який вирізняється незаангажованістю, неопередженістю, стилем подачі і чіткою позицією журналіста. А лекцію «Свободи» щороку читатиме інша поважна людина із будь-якої країни світу.
І на завершення ще одна вістка, яку ми повторюємо вже майже впродовж доби, бо це приємно. Україна буде представлена у фіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2004». Учора в Стамбулі співачка Руслана з 22 претендентів увійшла в десятку конкурсантів, які виграли відбірковий тур. 15 травня у фіналі конкурсу ця десятка долучиться до 14 інших виконавців, участь яких у гала-концерті була умовлена заздалегідь з минулого конкурсу. Руслана Лежичко виступатиме із запальними гуцульськими танцями «Дикі танці». Марино, це моя остання вістка на цю хвилину. Передаю тобі слово.
Дякую, Василю. Нагадаю, що з найсвіжішими новинами вас ознайомив мій праський колега Василь Зілгалов. А ми починаємо «Вечірню свободу». Отже, торгівля зброєю в Україні. Чи виправданий цей бізнес? У нашій студії директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. З нами також телефоном президент Асоціації миротворців України Юрій Донський та експерт Радіо Свобода з питань злочинності і корупції Роман Купчинський. Вітаю наших гостей, дякую за участь у програмі. Ми також хочемо долучити до розмови наших слухачів. Телефон студії 490-29-05. Повторюю, 490-29-05. Шановні гості, Україна входить у першу десятку країн, що виробляють і торгують зброєю. Наразі Україну за обсягами збройного бізнесу випереджають лише Сполучені Штати Америки, Росія, Велика Британія, Франція, Ізраїль та Польща. Торік обсяги експорту озброєння України сягали 550 мільйонів доларів. Такі дані сьогодні, принаймні на прес-конференції, оприлюднили представники Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, керівник якого, власне, у нас в студії. Панове експерти, наскільки виправданий такий бізнес? Чи потрібно Україні торгувати зброєю? Пане Бадрак, почнемо з вас.
Певною мірою у України не залишалося альтернативи, тому що вона отримала досить серйозну спадщину. Це, якщо казати у цифрах, то це понад 1800 підприємств, які були зав'язані на оборонне виробництво. До того ж, багато з цих підприємств були містостворюючих, тобто люди, які жили в невеличких містечках, вони цілком були пов'язані з роботою якраз на оборонних підприємствах. Більше того, в Україні у спадщину залишилася достатньо суттєва суттєва наукова та науково-технологічна база. Зокрема, були такі дані, що на території України розроблялося 17 з 20 одної найбільш серйозних критичних технологій. І на підтвердження цих слів можна сказати, що саме в Україні були вироблені найпотужніші міжконтинентальні балістичні ракети «Сатана», які свого часу лякали увесь світ. Але ті часи минули, і Україна отримала незалежність, і їй треба було щось робити з цією кількістю заводів і з цією продукцією. Ще один фактор – це те, що Україні залишились великі уламки радянської армії разом зі своїми арсеналами. Тобто це, з одного боку, була проблема. Але українці вирішили цю проблему на користь собі використати. Тобто спробувати вийти на ринок озброєнь і там торгувати. І українці це зробили достатньо непогано, тому що вже у 97-му році Україна увійшла в десятку найпровідних експортерів озброєнь.
Дякую, пане Бадрак. Пане Донський, якщо ви нас чуєте, що ви з цього приводу думаєте? Чи варто Україні торгувати зброєю?
Ну, я вас чую дуже гарно. Я думаю, що варто торгувати, але треба робити більш чіткі акценти на виробництво нової зброї, яка відповідає за стандартами і вимогами організації міжнародних і конвенцій, там, і Організації Об'єднаних Націй. І щоб це відбувалося в тому полі, як зараз вимагає міжнародне суспільство. Тобто не можна торгувати зброєю, яка заборонена, і не можна робити на зовнішніх ринках те, що роблять країни, на яких покладені ембарго та таке інше. І Україна дотримується цих правил. Ми не торгуємо протипіхотними мінами, ми не торгуємо касетним озброєнням, і ми не торгуємо зразками озброєння, які зараз заборонені. Інша проблема – це питання, що акцент, який робить Україна, вона продавала застарілі боєприпаси, застаріле озброєння. І на сьогоднішній день ми продали вже стільки, що майже не можемо вирішити внутрішні питання в самій Україні. Тобто продаж зброї за кордоном не допомагає Міністерству оборони вирішити питання створення безпеки в Україні. І якщо ви побачите, з яким озброєнням перебуває контингент в Іраку, ви побачите, там немає нової техніки, яка б дала змогу захистити персонал від...
Дякую, пане Донський. Пане Купчинський, чи поділяєте ви думку ваших колег-експертів з цього приводу?
Так, взагалі я поділяю. Я думаю, що легальна торгівля зброєю, і в тому числі українська торгівля легальна, і абсолютно виправдана. Вона не перечить ніяких міжнародних законів чи норм. І якщо Сполучені Штати, Росія, Ізраїль, інші держави можуть займатися цим питанням, то чому б Україна мала відмовлятися від цього? Кінець кінцем, це є вільний ринок. Якщо це є, є легальна зброя, є то, що дозволено різними міжнародними договорами, то я не бачу ніякої причини, чому б Україна мала відмовлятися від цього.
А як багато на цьому Україна заробляє? Ви сказали, що сьогодні на прес-конференції, що торік обсяги експорту озброєнь сягали 550 мільйонів доларів. Порівняно з іншими експортерами зброї, як багато Україна на цьому заробляє?
Існує, скажімо так, п'ятірка безумовних лідерів у торгівлі зброєю. Це Сполучені Штати, це Німеччина, Великобританія, Росія, Франція. До них наближається Ізраїль, але Ізраїль трохи дивно торгує, тому що намагається не розголошувати і не оприлюднювати ці дані про свої обсяги експорту озброєнь.
Тобто це робиться офіційно, але таємно, деталі зберігаються в таємниці.
Скажімо так, приховано просто. Не те, що приховано, це легальний експорт, але просто він особливо не оприлюднюється дані. Тобто Але це безумовна п'ятірка, яку я назвав, вона відірвалася дуже далеко. Зокрема, Росія у минулому році наторгувала близько 5 мільярдів доларів. І для України така цифра фактично вона є непід'ємною. Тобто це фантастична цифра, але Росія має набагато більш потужний оборонний комплекс і набагато більше амбіцій і може в тому числі не рахуватися з політичними, скажімо так, рекомендаціями деяких країн світу, коли вона заключає угоди про передачу озброєння або критичних технологій. Україна поводить себе більш обережніше, і для України ми бачимо такі цифри реальними, як десь 500-700 мільйонів доларів щорічно. Тобто це потенціал України, який вона має використовувати. Україна може збільшити трохи свій потенціал за рахунок двох речей. Якщо вона вдосконалить систему передачі технологій, тобто систему трансферу критичних і технологій подвійного призначення. Це перший напрямок. І другий напрямок, якщо вона впустить приватний капітал в зброєвий бізнес і дозволить створювати інтегровані такі структури, транснаціональні фінансово-промислові групи, тоді українські деякі підприємства матимуть можливість увійти до таких транснаціональних структур і достатньо суттєво збільшити обсяги експорту. Якщо це станеться, то колись, можливо, через 5-7 років Україна може досягнути відмітки мільярду доларів.
Але ж, пане Бадрак, ваш колега Сергій Згурець сьогодні заявив, що держбюджет України на цьому не заробляє жодної копійки. І, власне, ви про це казали. І що всі зароблені кошти йдуть до виробників зброї та до інституції, яка займається, власне, контрактами. Ви всі говорили про експертів, що варто Україні торгувати зброєю, але, знову ж таки, чи є сенс в такому разі торгувати цією зброєю, якщо бюджет не отримує від цього жодних надходжень, а військовики, які, до речі, фінансуються з бюджету, постійно нарікають на брак коштів? Це ми чуємо щоразу, особливо тоді, коли в Україні стається якась катастрофа.
Ну, я хочу уточнити цю позицію. Бюджет не отримує прямих надходжень, але отримує надходження у вигляді НДС, в вигляді податків. Це одна, скажімо, позиція. І друга позиція полягає в тому, що опосередковано від цього українське суспільство виграє, тому що коли працюють підприємства, коли працюють великі підприємства над великим контрактом, я можу нагадати, що виконуючи пакистанський танковий контракт, в Україні працювало понад 200 підприємств. І хіба це погано для України, якщо працюють підприємства, є можливість робітникам працювати у високотехнологічних галузях і отримувати за це кошти. Це дуже серйозні можливості щодо доходів громадян. Інша справа, що дійсно національна армія небагато отримує від цього, тому що схема наповнення спеціального фонду, вона така, скажімо, що армія може отримувати лише невеличкі обсяги коштів за ті озброєння, які вона вивела зі своїх арсеналів і які передала для реалізації. Приклад можна привести найбільш такий яскравий – це передача Росії 11 стратегічних бомбардувальників у 2000 році. Досі ще з військовим відомством до кінця не розрахувалися, і розрахунки тривали дуже, дуже повільно, і частками невеличкими українське Міністерство оборони отримувало кошти за передану техніку. А сума початкова була достатньо велика – 275 мільйонів доларів. Тому тут насправді є проблема певна.
Дякую, пане Бадрак. Пане Купчинський, чи така сама практика існує в інших країнах? Чи заробляють на цьому бюджети інших країн? Чи це ці кошти циркулюють всередині виробників цієї продукції?
Ну, скажімо, в Сполучених Штатах зброю виробляють в основному приватні фірми, Boeing, інші фірми, які тоді продають. Вони, правда, в продажі уряд Сполучених Штатів допомагає, лобіює, щоб їхні фірми продавали. Але державний бюджет Сполучених Штатів нічого не має, окрім податків і те, що люди, так як в Україні, мають працю. От, американська держава не виробляє зброї як така. Все є закуплено від приватних фірм.
Дякуємо. Сьогодні Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння оприлюднив також результати опитування громадян стосовно їхнього ставлення до торгівлі зброєю України на міжнародних ринках. У відповідності до результатів цього опитування рівень інформованості громадян виявився дуже низький. Пане Донський, як ви можете пояснити таку необізнаність громадян?
Я думаю, що йде блокування інформації про питання торгівлі зброєю, і це з одного боку комерційна інформація, з іншого боку це інформація, яка завжди йде з грифом таємна чи зовсім таємна, і в майже всіх державах. Але в нас рівень обізнаності населення, він пов'язаний з тим, що дуже нечітка інформаційна політика держави. Питання в тому, що в самому Міністерстві оборони люди не знають, куди потрапляє та зброя, яка надходить на продаж до підприємства, фірм, які мають ліцензію. І інше питання, чи спроможна влада, парламент контролювати ці процеси, в тому числі інформаційну політику щодо інформування. На сьогоднішній день утворились компанії, які поза інформаційним чи поза якимось контролем з боку когось чи якихось владних структур. Якщо б цього не було, то ми б не бачили призначення на посаду Ігоря Смішка, коли його призначили там до Ради безпеки контролювати процеси експортного контролю. І інші питання. Тобто є проблеми, які існують і в інформаційному, і інших аспектах. На сьогоднішній день чіткої інформаційної політики в цих питаннях в державі немає. Головний висновок.
Пане Бадрак, ви погоджуєтеся з такою точкою зору?
Саме таку точку зору ми сьогодні оприлюднили і підкреслили те, що дійсно рівень інформованості громадян є дуже низьким, і політика державна не є чітко вираженою. Але проблема не в тому.
Причина необізнаності.
Да, але проблема не в тому, щоб висвітлювати, надавати громадянам інформацію про контракти, про переговори, які тривають, або про контракти, які реалізовуються, це насправді може зашкодити державі проводити певні заходи на міжнародному рівні. І, до речі, практика інших країн, вона також полягає лише в тому, що громадян, суспільство інформують про те, що вже відбулося. Більшість країн практикують так звані річні звіти. Ми наполягали і, в принципі, пропонуємо, щоб українські структури, які займаються торгівлею зброєю, щоб і виробництвом виробляють політику щодо військово-технічного співробітництва, щоб вони якраз цю практику підтримали. І я думаю, що я переконаний в тому, що через деякий час українські структури це зроблять, тому що вони побачать, що є сенс в цьому. Вакуум інформації завжди заповнюється. Якщо не розповідати про те, що Україна робить на ринку озброєнь нормально адаптованою мовою громадян, якщо не інформувати, то про це будуть казати інші зацікавлені конкурентні структури, але будуть лунати звинувачення на якісь порушення або щось інше. Тому
це вже дається ознаки. Щоразу, коли в Україні стається якась аварія, пов'язана з військовою темою, військові начальники, експерти дуже делікатно говорять про ситуацію у війську. Перевірити реальні стан цієї галузі громадськість практично не може. Моя львівська колега Галина Терещук каже, що після катастрофи під Мелітополем львів'яни почали з недовірою ставитися до інформації військових, особливо стосовно складів, де зберігається зброя, а половина всіх боєприпасів України зберігається саме на теренах Західної України. Лише на Львівщині є 3 військові склади, одначе вони усі під грифом таємно для громадськості та журналістів. Я, власне, хочу запропонувати на цю тему матеріал Галини Терещук. Давайте його послухаємо.
Днями кілька львівських журналістів таке бажання виявили, і я намагалася подивитися на власні очі на військовий склад у Брюховичах, а це поруч зі Львовом. Склад обіймає площу більше 140 гектарів, поруч із ним величезні котеджі. Однак журналістів туди не пропустили за вказівкою начальства, хоча упередень воно обіцяло показати, як зберігаються боєприпаси. До того ж, двох регіональних телевізійників оточили військові машини, і так в облозі їх тримали упродовж двох годин. Жодної детальної інформації отримати від військових практично нереально у тій чи іншій справі. Однак під стінами військового складу у Брюховичах, окрім особняків, є ще дитячий табір і багатоповерхівки. Найменша відстань від вибухонебезпечного складу до житлового масиву – до 250 метрів, хоча згідно з нормою має бути 5 кілометрів. Говорить колишній заступник начальника управління з бойової підготовки Західного оперативного командування полковник Олександр Пушкар.
Місцева влада не мала права дати дозвіл на застройку, але якщо ви там поїдете з лівої сторони, де всі склади, з лівої сторони там такі великі котеджі, дачні приміщення. Якщо там щось буде, то постраждає ті, хто там построїться. Проблема Яворівського складу – це є дивізійний склад артилерійських боєприпасів. Він знаходиться прямо на кордоні міста і буквально 200 метрів від забору з військової частини. І десь 200 метрів знаходиться перший пункт заправки, 24-й зараз окремої механізованої бригади. Це є дуже небезпечно. Солдати, це біля 3000 чоловік, вони живуть майже 200-300 метрів від цих артилерійських складів.
Загалом на Львівщині є три військові склади – у Бродах, Брюховичах, Яворові. Якщо усю зброю скласти у вагони, то такий потяг матиме довжину 660 кілометрів. На Брюховицькому складі зберігаються боєприпаси ще з 1912 року. Вони можуть вибухнути, якщо на них потрапить вогонь, а це може бути від блискавки, феєрверку, якими полюбляють милуватися господарі особняків. А торік серед літа кульова блискавка влучила в штабель, де зберігаються майже 50 вагонів реактивних боєприпасів. Чудом вона проникла між ряди і там застрягла. Ні колишні військові, які є більш відверті у розмові, ні сьогоднішнє керівництво Західного оперативного командування не дають жодної гарантії безпеки людей. Щоби вивезти боєприпаси лише із Брюховицького складу, потрібно 4 роки і 66 мільйонів гривень. Хоча ці гроші можна взяти із продажу кольорових металів, з яких зроблено чимало боєприпасів. До слова, військові склади охороняються непрофесіоналами. Керівництво Західного оперативного командування лише тепер почало скаржитися журналістам на те, що їхні звернення до високих державних мужів про недопущення будівництва поблизу військових складів залишилося без уваги. Однак, якби самі військові були більш відкриті журналістами, а чимало військових об'єктів були б доступними для представників мас-медіа, то, може, це мало б резонанс серед громадськості, а остання вплинула б на рішення чиновників в уряді чи адміністрації президента України. А відтак львів'янам потрібно лише сподіватися, що якась петарда чи феєрверк не спричинить нової трагедії. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про торгівлю зброєю в Україні з директором Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентином Бадраком, експертом Радіо Свобода з питань злочинності та корупції Романом Купчинським та президентом Асоціації миротворців України Юрієм Донським. Пане Купчинський, ви американець, ви прослухали матеріал Галини Терещук. Чи можлива така ситуація в Америці? Чи знають пересічні американці, що робиться у їхньому війську? І чи можуть вони контролювати цей процес?
Я думаю, що в Америці середній американець не має зеленого поняття, що діється у війську. Він не знає, де є арсенали, не має поняття, де тримають припаси. І, правду кажучи, думаю, що більшість населення тим не цікавиться. Так само, як більшість населення не цікавиться, кому зброю подають. А друге питання, мабуть, важливіше є це, що Галина говорила в репортажі, це безпека сховища. Важливий фактор сьогодні, це, звичайно, щоб деякі припаси не попали в руки терористичних груп, групувань. І тут можна оправдати в великій мірі засекреченість і недопущення преси до цих сховищ.